Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάρη?
Πολύ καλά. Τι ωραία που ήταν στο Open Conf. Καταπληκτικά. Έχει περάσει το Open Conf αυτή τη στιγμή. Περάσαμε φοβερά. Πλάκανο. Είμαστε μια μέρα πριν. Αλλά το βλέπουμε μια εβδομάδα μετά.
Ναι, οπότε δεν μπορούμε ακόμα να εκφέρουμε αποτελέσματα και ιδέες και τέτοια.
Όχι.
Θα πούμε...
Στο μεθεπόμενο επεισόδιο.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Γιατί αύριο δεν νομίζω να γυρίσουμε. Ξεκινάει το Open Conf. Δεν του πάει.
Όχι, μωρέ, αύριο θα πάμε καταρχάς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οπότε είναι λίγο μακριά.
Τι ώρα ξεκινάει, 10?
Δεν έχω ιδέα.
Okay. Ωραία. 10 και 45 παρόλα αυτά. Εσύ γιατί το λέω, αφού έχει περάσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 10 και 45 είχαμε την παρουσίασή μας με το Θανάση Παραθυρά από το Cyclops.
Αλλά θα έχουμε και εκπληξούλα από OpenConf.
Τώρα με ψάρωσες και... Α, ναι, βεβαίως και τα έχουμε εκπληξούλα.
Οπότε,
ναι.
Stay
ναι.
Tuned.
Stay tuned, ναι. Βεβαίως. Για πες, πώς πάμε, τι κάνουμε?
Γενικά, όλα καλά.
Ναι.
Είμαι στην περίοδο που προσπαθώ να κάνω παραπάνω γυμναστική και κάποιο λόγο παχαίνω, οπότε δεν ξέρω, κάτι δεν κάνω καλά μάλλον.
Το παίρνει σε όγκο, σε μία.
Ναι, 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 ναι. Αυτό. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα.
Ναι. Λοιπόν,
εσύ?
Θα σου πω. Εκεί που είχα γυρίσει από Κοπενχάγη και είχα χαρεί που είχα χάσει κιλά, το οποίο δεν με ένοιαζε να χάσω κιλά, αλλά έχω παρατηρήσει ότι όντως όταν μένω πολύ καιρό σε πιο κρύα κλίματα και γυρίζω, όντως χάνω βάρος παρόλο που τρώω περισσότερο. Γιατί εκεί...
Θεωρητικά ο ναι. Οργανισμός χρειάζεται παραπάνω θερμίδες για να
είναι, μάλλον είναι πρακτικό, δηλαδή παραγίνεται όλες τις φορές για να πω ότι είναι τυχαίο. Γιατί δεν λέω ότι πάω για ένα Σαββατοκύριακο, λέω ότι ξέρεις, πάω και κάθομαι 3 εβδομάδες, για παράδειγμα.
Δεν ξέρω το ποσοστό...
εκεί τρώω πράγματα που δεν τρώω εδώ. Τρώω βούτυρα, τρώω κρουασάν, τρώω...
Okay.
Και σήμερα θα φάω κρουασάν σε λίγο, αλλά έχουμε το εταιρικό μας meetup ακόμα.
Το εταιρικό meetup
ναι.
Πρέπει να τρώμε εντατικά, όπως έχει πει
ναι, ναι, ναι.
Κάποιος.
Της ομάδας, βεβαίως. Λοιπόν... Ξέρεις, θέλω να συζητήσουμε την τετραήμερη εργασία.
Τετραήμερη εργασία,
ναι, που παίζει αυτό το trend γενικότερα, αν έχει νόημα και πώς το βλέπεις γενικά.
Έχουμε ξανασυζητήσει κάτι παρόμοιο.
Ναι, που είναι για τη δουλειά την Κυριακή, λογικά λες.
Ναι.
Ναι.
Ωραία. Από πού θες να το πιάσουμε? Μπορούμε να το κόψουμε αυτό μετά.
Όχι, το φτέρνισμα πρέπει να είναι μέρος του, πρέπει να είναι μέρος του podcast αναγκαστικά. Λερώθηκες?
Όχι.
Εντάξει, ρωτάω επειδή είδα.
Θα σου πω, ωραία.
Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, οπότε πιάσω από πού θες.
Έχει ενδιαφέρον καταρχάς. Υπάρχει νομοθεσία, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο διαδεδομένη είναι και αν υπάρχει όντως, ενώ δεν το έχω δει να εφαρμόζεται, αλλά ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει σε άλλες χώρες νομοθεσία που μπορείς να δουλεύεις 4 μέρες. Και υπάρχει σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν 4 μέρες αντί για 5.
Στο εξωτερικό λες?
Ναι.
Ναι.
Αυτό βέβαια συνδέεται και με μία μείωση μισθού συνήθως. Δηλαδή, ο μισθός αν ήταν 100 ευρώ και δουλέψει 4 μέρες θα είναι, ξέρω εγώ, 80 ευρώ. Δηλαδή έχει μια τέτοια τάξη για τις μείωσεις. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο κάποιος επιλέγει, γιατί μπορεί να θέλει να έχει παραπάνω χρόνο ή μπορεί να χρειάζεται να έχει παραπάνω χρόνο. Mm. Το. Πιάνω τώρα λίγο τα σενάρια που έχω δει να εφαρμόζονται στην πράξη και μετά μπορούμε να το πιάσουμε για το γιατί, πώς, ίσως και τέτοια. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει, νομίζω, με το νόμο για την μητρότητα στην Ελλάδα. Έχεις κάποιες ώρες λιγότερες ανά ημέρα και μπορείς, αν θέλεις, να τις πάρεις σε μία μέρα μαζί. Οπότε βγαίνει πρακτικά να δουλεύεις πάλι 4 μέρες για κάποιο χρονικό διάστημα.
Οκ. Okay.
Ελπίζω να μην λέω βλακίες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Τώρα το γιατί να το κάνεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η πενθήμερη εργασία είναι κάτι το οποίο απλά έτυχε. Όπως και είναι και 8 ώρες εργασία, κάτι το οποίο απλά έτυχε. Ενώ όμως το σκεφτείς.
Ναι.
Φαίνεται να ψηλοδουλεύει, αλλά το να έχεις κύκλους 7 ημερών είναι όσο τυχαίο γίνεται.
Οι κύκλοι 7 ημερών δεν ξέρω πώς προκύψανε.
Ναι.
Και νομίζω το πενθήμερο και το 8ωρο πρέπει να σκάσανε μαζί με τα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή εκεί που έγινε αυτή η διεκδίκηση. Παλιά νομίζω ήταν non-stop τα πράγματα οριακά. Δεν υπήρχε. Καλά, ακόμα πιο παλιά δεν το συζητάμε.
Ναι.
Βασικά, να το πω λίγο διαφορετικά, συγγνώμη. Που δεν ξέρω τότε ποια ήταν η κατάσταση, αλλά εμένα η προγιαγιά μου που ήταν όντως στα χωράφια, δεν υπήρχε οποιαδήποτε έννοια ωραρίου ή ημέρας. Δηλαδή η Κυριακή ήταν το ίδιο πράγμα με την Τρίτη.
Ναι.
Τότε. Οπότε νομίζω ότι αυτό πάει μαζί, ας το πούμε, με την καθιέρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, το οποίο δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι το 8ωρο καθιερώθηκε με τη λογική ότι, ρε παιδί μου, έχω 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι, αλλά γιατί? Και το commute σε ποια ώρα πρέπει να πάει? Γιατί
όχι, ναι, 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 όχι, όχι, νομίζω no. Όχι, εγώ λέω τη βάση θεωρητική, ας το πούμε. Αν ήμουν στην ίδια καρέκλα.
Ναι.
8 ώρες δουλεύω στην καρέκλα, μετά 8 ώρες ξέρω κάθομαι και μετά 8 ώρες κοιμάμαι στην καρέκλα. Ας πούμε. Αυτή ήταν η λογική. Ναι, μετά υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τα συζητάμε.
Αυτή σίγουρα ήταν λογική. Απλά
το 7ήμερο, οι 5 και το 2 δεν έχω καμία ιδέα.
Έχω την εντύπωση ότι οι 7 μέρες έχει να κάνει με τις κύκλους του φεγγαριού. Αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι το φεγγάρι δεν είναι 28 μέρες.
Έχω την εντύπωση, ναι.
Και νομίζω ότι απλά από εκεί κάπου προκύπτει αυτό. Κάποια στιγμή με είχε πιάσει ένα άγχος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και έψαχνα. Και νομίζω ότι το μόνο που βρήκα να συνδέεται, αν και δεν βρήκα κάτι που ήταν ξεκάθαρο, να το πω έτσι,
ναι,
ήταν το κύκλο του φεγγαριού.
Okay.
Το μόνο. Μπορώ να λέω κάτι άλλο. Εννοείται με χαρά, πείτε μας, παιδιά, τι κάνουμε λάθος, ναι, να το βρούμε. Άρα λοιπόν το 7ήμερο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ τυχαίο. Νομίζω ότι το non-stop δεν ισχύει πάντα, γιατί όλες τις θρησκείες έχουν μια μέρα η οποία είναι τελείως αφιερωμένη.
Α, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι.
Δηλαδή, εμείς έχουμε την Κυριακή, ο Εβραϊσμός και το Σάββατο.
Σωστά.
Στο μουσουλμανισμό, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, αλλά νομίζω και εκείνοι έχουν.
Ναι, παίζει να είναι Παρασκευή, έχουν μια μέρα.
Πάντως, γενικότερα υπάρχει μια έννοια του. Θα δουλεύει, θα αφιερώσει μια μέρα στη θρησκεία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι, okay, άρα λοιπόν έχουμε 4 εβδομάδες. Μία μέρα είναι εκεί. Τώρα το Σάββατο ή τέλος πάντων η έκτη μέρα, δεν ξέρω αν πόσο παλιά αυτό καθιερώθηκε, αλλά στην πραγματικά το ότι δουλεύουμε 40 ώρες τη εβδομάδα, κατά μέσο όρο, ή τέλος πάντων αυτό είναι, ναι, το πιο συνηθισμένο πράγμα να βρεις, είναι κάτι το οποίο είναι απλά μια σύμβαση. Τι πήρε τελείως.
Αυθαίρετη.
Θεωρώ ότι είναι αυθαίρετη. Δεν ξέρω, γιατί έχεις δει κάποιον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει λιγότερο να είναι προβληματικός ή περισσότερο να είναι προβληματικός? Το μόνο που μπορείς να πεις ότι είναι προβληματικό είναι ότι επειδή δεν μπαίνεις σε αυτή την όρμα και σε αυτή τη σύμβαση.
Ναι.
Αν δουλεύεις παραπάνω, θεωρείς εργασιμανής. Αν δουλεύεις λιγότερο,
θεωρείς τεμπέλης.
Όχι τεμπέλης απαραίτητα, αλλά ότι.
Εντάξει.
Σε ενδιαφέρει λιγότερο η δουλειά.
Όταν ξεφεύγεις, ας το πούμε, από τα όρια, δηλαδή είναι πώς το εργασιομανής είναι ένας ακραίος χαρακτηρισμός. Ένας αντίστοιχος ακραίος χαρακτηρισμός είναι ο τεμπέλης, απ' την άλλη. Που είναι αυτός που θέλει να δουλεύει συνέχεια και ο άλλος που δεν θέλει να δουλεύει ποτέ. Δεν είναι αυτοί οι δύο, αλλά είναι τα δύο άκρα, στο πούμε, στο φάσμα, στο πούμε. Δηλαδή, τίνεις προς το καθένα ανάλογα με το που είσαι.
Δηλαδή, η παραγωγική δουλειά, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος κάνει μια δουλειά η οποία είναι έντονης νοητικής,
ναι,
ανάγκης, προγραμματισμό, εντάξει, όχι όλες τις προγραμματισμό, αλλά τέχνη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ παρόν εκείνη τη στιγμή όταν κάνεις πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν 10 ώρες, 12 ώρες, 8 ώρες. Νομίζω ότι το 4 με 6 είναι αυτό που μη επιστημονικά βλέπω να υπάρχει, ναι, στην αγορά. Δηλαδή σου λέει κάποιος ότι άμα κάνω 4 καλές ώρες ή 6 καλές ώρες, θα γεμίσω τη μέρα μου μετά με πράγματα τα οποία είναι διαδικαστικά, με τα οποία πρέπει να γίνουν, με τα οποία χρειάζεται λιγότερο την προσοχή μου.
Λοιπόν, είχα αυτή τη συζήτηση με ένα κοινό μας φίλο, μπράβο, θυμήθηκα, που είχε τέλος πάντων ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία που ήταν ορομίσθιο, σαν εξωτερικό συνεργάτης. Και μου έλεγε, ρε φίλε, με κουράζει γιατί πάω και βάζω και μετράω ότι δούλεψα 20 λεπτά τώρα, μετά άλλη μια ώρα και ένα τέταρτο και όλα αυτά. Και του λέω, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν, πέρα από το ότι σε ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα, δεν είναι και πραγματικό και δεν λειτουργεί έτσι η δουλειά μας. Δηλαδή στη δουλειά μας έχεις ένα χρόνο που πρέπει να ζεσταθεί το μηχάνημα. Όταν το μηχάνημα είναι το μυαλό σου. Δεν είναι κατά παραγγελία. Δηλαδή, ωραία, υπάρχουν άλλες δουλειές οι οποίες έχουν άλλες δυσκολίες. σου πω το πιο απλό, να είσαι, ας το πούμε, ταμείας στο σούπερ μάρκετ. Το σώμα, έστω ότι κάθεσαι και κάνεις αυτή τη δουλειά 12 ώρες. Εξαντλείσαι πάρα πολύ. Μετά είσαι πιο αργός, μετά. Όταν έχεις εγκεφαλική δουλειά, μπορείς να φτάσεις στο σημείο που κοιτάς μια οθόνη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, θεωρώ ότι φτάνεις πολύ πιο γρήγορα στην νοητική κούραση παρά στη σωματική. Δεν λέω,
γρήγορα το αργά νομίζω ότι είναι σχετικό, γιατί μπορεί κάποιος να κουράζεται πιο εύκολα ή πιο δύσκολα στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Απλά νομίζω ότι το...
Συγγνώμη, μιλάω για το brain fog, εκεί που κοιτάς την οθόνη. Για να φτάσεις στο σημείο που δεν μπορείς να κινήσεις τους μύες σου.
Ναι.
Γιατί είναι το ίδιο επίπεδο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι φτάνεις κάπου που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Απλά νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο αντιληπτό. Δηλαδή, αν εσύ αρχίσεις και κουράζεσαι σωματικά, θα φτάσεις.
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Θα νιώσεις ότι. Όπα.
Γιατί είναι multisensory, δηλαδή αρχίζουν και καίνε εδώ οι μύες, δηλαδή τα πόδια μπορεί να μην σε κρατάνε. Όντως ισχύει αυτό.
Ενώ αν ξεκινήσεις και πεις ότι εγώ συγκεντρώνομαι, κάνω δουλειά με το μυαλό μου. Τουλάχιστον εγώ και νομίζω αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πούνε τώρα είμαι στο σημείο που πρέπει να κάνω λίγο stretching. Δηλαδή που θα πρέπει να χαλαρώσω λιγάκι για να πάω παρακάτω. Άρα ενδεχομένως μας φαίνεται πιο απότομο η αλλαγή στο τελείως κάψιμο. Γιατί όντως φτάνεις σε ένα σημείο που το κοιτάς, το ξανακοιτάς. Και απλά κοιτάς μέσα από την οθόνη, πίσω από τον τοίχο και φτάνεις δεν ξέρω εγώ που αλλού. Αλλά για να πάμε πάλι πίσω, οπότε νομίζω ότι η 8-ωρη πενθήμερη εργασία είναι κάτι το οποίο είναι αρχικά σύμβαση. Να. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι κάποιος υπολογισμός θα έγινε. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποια μερίδα ανθρώπων θα κάτσε κάτω και θα είπε πρέπει να δούμε ρε παιδί μου κάπως να το κάνουμε αυτό ένα νόμο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι τελείως αυθαίρετο, γιατί η αυθαιρεσία φέρνει άλλες κακές
εξελίξεις.
Δεν μπορείς να αφήσεις τον καθένα τελείως ελεύθερο να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν εκείνοι το πόσο λίγο ή πόσο πολύ θα δουλέψουν, αλλά για την μάζα των ανθρώπων, όπου υπάρχει εξαρτημένη εργασία, όπου εξαρτάται από μια εταιρεία, από έναν εργοδότη για την καθημερινότητά σου, για το να πληρώσει τον νίκη στο τέλος του μήνα κ.ο.κ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πας και να το αφήσεις αυτό τελείως ελεύθερο. Άρα λοιπόν
δεν το συζητάμε.
Να νομοθετήσεις κάπως. Πας λοιπόν και νομοθετήσεις και λες τι θα κάνω.
Ναι.
Και κάπως έτσι θεωρώ προέκυψε η πέμπτη εργασία. Δηλαδή ήταν φαντάζομαι και κάτι το οποίο ήταν κοντά στο μέσο όρο που πραγματικά ο κόσμος δούλευε από ένα σημείο και μετά ή σε κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Δηλαδή φαντάζομαι κάπως η πραγματικότητα οδήγησε σιγά σιγά εκεί. Γιατί το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το 40-ωρο είναι σχετικά κοντά σε αρκετά μεγάλο μέρος της γης, σε διάφορες χώρες. Δεν είναι δηλαδή μόνο μία. Δεν είναι κάτι το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα σε σημαντικό βαθμό.
Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι η βάση, γενικά.
Άρα κάπως ή βγήκε αρκετά διαστητικά ή κάπως βασίζεται σε κάποιες κάπου. Αλλά δεν πάμε αυτό να είναι κάτι ευθέρετο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Πας και λες 8 ώρες.
Εμένα η απορία μου, καταρχάς ωραία, όταν πάμε στο κομμάτι της προσωπικής επιλογής, εντάξει, ο καθένας δουλεύει, εφόσον έχει την ελευθερία, δουλεύει όσο θέλει. Αυτό το οποίο εγώ σκέφτομαι και με προβληματίζει με τετραήμερη εργασία, είναι ότι αν έστω αύριο μαγικά, όλοι στο tech, θα σου πω, στο χώρο της τεχνολογίας. Λέγανε, ωραία, πλέον εμείς δουλεύουμε 4 ημέρες την εβδομάδα. Θα είχε αλλαγή στην παραγωγικότητα ή όχι? Θα σου πω μετά τη γνώμη μου.
Η ερώτηση για μένα δεν είναι αν θα είχε πτώση, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η αξία που παράγεις σε μια έξτρα μέρα είναι 0. Αν θα είχε 20% πτώση στην παραγωγή αξίας, δεν το ξέρω. Μπορεί να ήταν 5, μπορεί να ήταν 10, μπορεί να ήταν 12, μπορεί να ήταν 3, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν κάτι μικρό. Κάτι το οποίο να πας και να πεις ότι μπορεί να μην έχει νόημα η μία έξτρα μέρα για την αξία την οποία παίρνω.
Να.
Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ την μηδέν. Μου είναι αρκετά δύσκολο.
Και εμένα. Και σκεφτόμουν εγώ... Ωραία, αυτό εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό επίσης από το πόσο παραγωγικές είναι οι εταιρείες. Δηλαδή είναι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες πραγματικά χασομεράνε. Δηλαδή όντως η παραγωγικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή επειδή ο κόσμος δεν ασχολείται και ναι, σε τέτοια σκηνικά που γενικά παράγεις λίγο, όντως η διαφορά θα είναι μικρή. Σε εταιρείες όμως που θέλω να πιστεύω ότι και εμείς είμαστε μία από αυτές που παράγεις πολύ, θα έχει διαφορά, δηλαδή που εγώ θεωρώ ότι ένα 10% μείωση θα ήταν το δεδομένο για μένα. Για μένα ήταν το starting point. Μπορώ να σου λέγα ότι είναι και 20, αλλά ένα 10 το θεωρώ δεδομένο και το 15 το θεωρώ αρκετά σίγουρο στη μείωση. Και προσπαθώ να σκεφτώ αν το κάναμε αυτό σαν κοινωνία. Θα έπρεπε να αποδεχτούμε ότι ωραία πλέον το λογισμικό θα παράγεται με πιο αργούς ρυθμούς.
Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το έβρισκες. Δηλαδή,
ή θα προσλαμβάναμε περισσότερο κόσμο.
Θα μπορούσε να προσλάβεις περισσότερο κόσμο ώστε να δώσεις αυτή τη μία μέρα παραπάνω κενό στον κόσμο στον οποίο έχεις εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μετά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έρχεται και λέει και έρχεται μάλλον η ισορροπία μεταξύ του πόσο χρόνο θέλω να αφιερώνω στη δουλειά μου. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να το σκεφτεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Οπότε θα το ξεκινήσω λίγο από εκεί και μετά μπορούμε να το ανάγουμε στο συντρέμερ εργασία. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορώ εγώ να ελέγξω το χρόνο που θα αφιερώσω στη δουλειά μου σε σχέση με τα χρήματα τα οποία θέλω να έχω σαν απολαβές.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, εκεί πέρα πρακτικά τι κάνω άθελά μου ενδεχομένως κάθε μέρα. Λέω, θέλω να δουλέψω μία ώρα παραπάνω, δύο ώρες παραπάνω, μία μέρα παραπάνω για αυτά τα χρήματα. Από το 0 στο 1 η απόφαση είναι αρκετά απλή. Ρε παιδί μου, με 0 χρήματα δεν μπορώ να ζήσω. Άρα λοιπόν θα δουλέψω την πρώτη μέρα.
Ωραία.
Τη δεύτερη μέρα θέλω να βγάλω τα διπλάσια χρήματα, αν θεωρήσουμε ότι κάθε μέρα παίρνω τα ίδια για να κάνω αυτό.
Ναι.
Μπορεί η απάντηση να είναι πιθανότητα ναι. Άρα λοιπόν θα δουλέψω δύο μέρες. Στις τρεις μέρες λέω, θέλω 50% παραπάνω για άλλη μια μέρα. Μάλλον και μέχρι εκεί θα το πω. Μετά το αν θα πάω στις 4, 5 μέρες, στις 6 μέρες ή στις 7 μέρες ή αν θα κάνω 10 ώρες στις μέρες μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε φορά πάω και θυσιάζω χρόνο τον οποίο θα αφιέρωνα στον εαυτό μου, στη γυμναστική μου, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, δεν ξέρω εγώ που αλλού, για κάποια έξτρα απολαβή. Άρα λοιπόν για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να βρει έτσι κάπως την ισορροπία την οποία θέλει να δουλεύει.
Mm.
Η ερώτηση είναι, μπορείς να πας και να αλλάξεις με το ζόρι σε 4 μέρες από 5 μέρες, δηλαδή να μειώσεις 20% τα χρήματα τα οποία έχει πράττει κάποιο. Γιατί άμα δεν μειώσει τα χρήματα,
ναι,
σημαίνει ότι κάνει δώρο εσύ σε κάποιον άνθρωπο.
Ναι.
Δηλαδή κάτι το οποίο μέχρι σήμερα το θεωρούσε ότι εγώ για 5 μέρες δουλειά σκοπεύω να δώσω αυτά τα χρήματα. Άμα το κάνει για 4 μέρες δουλειά,
κάνει ένα δώρο, ναι.
Κάνει ένα δώρο εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και πολλές εταιρείες το κάνουν, ξέρω εγώ, για ένα μήνα το καλοκαίρι, που ίσως οι ρυθμοί πέφτουν, άρα λοιπόν η δουλειά είναι λιγότερη. Άλλο σου λέει, ας κάνω ένα. Ας χαλαρώσω τα άτομα που δουλεύουν για μένα τώρα που έχω λιγότερη δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι κάπως έτσι χρησιμοποιείται. Από εκεί και πέρα, αν εγώ προσληφθώ σε μια δουλειά τετραήμερος, πιθανότητα και αυτή η εταιρεία θα έχει υπολογίσει.
Τα 4-5.
Ναι, δηλαδή ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είναι απόλυτο ότι κάποιο δουλεύει τετραήμερος, ότι παίρνει τέτοια χρήματα με το αν θα δούλευε πενθήμερος. Γιατί αυτό είναι μια απόφαση η οποία έχει υπολογιστεί στη σύμβαση που θα πας και δουλέψεις κάτι.
Ναι. Εντάξει, δεν βγάζει νόημα να παίρνει τα ίδια χρήματα. Δηλαδή, το να πεις ότι ωραία, εγώ κάνω την πενθήμερη εργασία τετραήμερη με τις ίδιες απολαβές, προϋποθέτει, να το πω διαφορετικά, άλλα πράγματα. Δηλαδή, να υπάρχει το οικονομικό περιθώριο στην εταιρεία να γίνει αυτό. Το οποίο. Αλλά.
Να σκέψει για
μετά τι ώρα, ωραία, γιατί.
Γιατί να το κάνεις.
Ναι.
Έστω λοιπόν ότι μια εταιρεία βγάζει χ λεφτά κέρδος κάθε χρόνο. Και όλοι δουλεύουν πενθήμερη εργασία. Και θέλει να συνεχίσει να βγάζει χ λεφτά κέρδος του χρόνου. Δεν έχει όμως αύξηση στον όγκο δουλειάς, άρα και στις πωλήσεις. Και λέει: OK, αντί να δώσω αύξηση, αφού λοιπόν μπορώ τώρα με 4 μέρες να βγάλω μια δουλειά.
Ναι.
Κόψω μια μέρα.
Σωστά.
Αλλά επιλέγεις εσύ αν τα άτομα τα οποία δουλεύουν για σένα εκείνη τη στιγμή δεν θέλουν να πάρουν ένα μισθό ο οποίος θα ακολουθεί τον πληθωρισμό. Ή δεν το πάρεις την απόφαση. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι αποφάσεις και πολλοί πάνε και λένε ότι εδώ έχουμε τετραήμερη εργασία ή μας το δώσανε για ένα μήνα, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα μπορούσε να δώσει ένα bonus αν θέλει. Αντί για την τετραήμερη εργασία. Γιατί είναι επιλέξει εσύ αν no. Δηλαδή,
Ναι.
δεν είναι απλές αποφάσεις. Δεν λέω ότι είναι λάθος ή σωστές, αλλά λέω ότι δεν είναι απλές. Και άμα τις βλέπεις από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, μπορεί να φαίνονται ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να κάνεις, να ζυγίσεις.
Αυτό είναι το επόμενο το οποίο θέλω να πω, είναι το ότι καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν και τους αφορά η τετραήμερη εργασία. Και προφανώς υπάρχει πάντα το επιχείρημα ότι αν εμφανιστεί μια εταιρεία η οποία το προσφέρει, μετά εμφανιστεί μια δεύτερη, μετά ξέρεις, υπάρχει ένα σημείο πίεση, ρε παιδί, μετά που ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αυτό υπάρχει πάντα. Αλλά όπως με το remote σε ένα βαθμό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πριν 10 χρόνια δεν υπήρχαν τόσες εταιρείες όσες σήμερα οι οποίες προσφέραν απομακρυσμένη εργασία.
Βέβαια και δεν υπήρχαν και τόσες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν απομακρυσμένη εργασία και το κάνουν με τόσο λάθος τρόπο ή στεναχωριούνται που το κάνουν και φαίνονται άσχημα στους υπαλλήλους τους. Άρα φαντάζεσαι να γίνει νόρμα το τετραήμερο, αλλά στην πραγματικότητα, άμα κάποιος επιλέγει την τετραήμερη εργασία μέσα στην εταιρεία, να του φέρει χειρότερα από τους άλλους. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που, για παράδειγμα, έχω ακούσει παραδείγματα που δεν δίνουν προαγωγές, για παράδειγμα, αν κάποιος είναι remote.
Έλα ρε. Wow.
Προφανώς κανείς δεν μπορεί
ναι,
να
κάνει. Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει.
Αλλά φαίνεται ότι αισθάνονται ότι το άτομο το οποίο λιώνει εκεί είναι καλύτερο. Άμα δεν μπορείς να φερθείς όμοια στους εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται με διαφορετικές συνθήκες.
Ναι.
Και η συνθήκη αυτή παίζει ρόλο, ή πρέπει να είσαι απόλυτα ξεκάθαρος και να πεις ότι η τετραήμερη εργασία έχει 20% μειωμένο μισθό, έχει αυτό, έχει το άλλο, έχει κάποια, κάποια πράγματα. Και να επιλέξει το άτομο αν θέλει το 4 ή το 5, ή αν το κάνει τελείω δημοκρατικά, θα πρέπει πραγματικά να φέρει και στα δύο άτομα με τον ίδιο τρόπο.
Mm-hmm.
Άρα, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ιδέα, δεν λέω ότι δεν είναι ένα καλό λόγο για χαλάρωση σε κάποιε εταιρείε που το κάνουν ή που δίνουν. Ας πούμε, υπήρχαν εταιρείε στο πιο enterprise κομμάτι, που μία φορά την εβδομάδα δίνουν ότι μπορεί να πα χωρί κουστούμι στη δουλειά. Casual Fridays.
Οπότε θυμάμαι αυτή την cringe για τέλος πάντων.
Ωραία. Αυτό. Ξέρεις, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακό για κάποιον, αλλά ούτε μπορείς να πας ενδεχομένως σε μια εταιρεία η οποία θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο στυλ και παρουσίαση στα άτομά της.
Ναι.
Και είναι μέρος της συνθήκης που κάνεις. Και να πας και να πεις εμείς τώρα θα ερχόμαστε όλοι με σορτσάκι και παντόφλα.
Ναι.
Όλα αυτά είναι θέμα ζυγίσματος. Άρα. Ξέρεις, πας και λες, μα εννοείται ότι το δίνουν αυτό. Αλλά μπορεί τις Παρασκευές να υπάρχει κάποια συνάντηση. Και να έρθει ο και να σου πει, μα είναι casual Friday. Εγώ θα έρθω με την παντόφλα, δεν με νοιάζει. Που θα έρθει, ξέρω εγώ, κάποιο άτομο το οποίο
ναι.
με πρεπείς.
Θα σου πω. Εγώ θυμάμαι. Βασικά θέλω να ακούσω από κόσμο. Δεν έχω ακούσει αρκετό κόσμο ακόμα. Ο οποίος να τον έχω δει να θέλει την τετραήμερη εργασία επειδή κάτι. Δεν έχω δει αρκετά. Έχω ακούσει κάποια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εγώ δεν το έχω δει στο γύρω μου κύκλο σαν ανάγκη. Δεν ξέρω, δεν είναι και κάτι το οποίο το συζητάμε συνέχεια. Αλλά anyway, το κρατάω. Σίγουρα έχει να κάνει και με το πώς νιώθω ο καθένας με τη δουλειά του. Εγώ, για παράδειγμα, όταν δουλεύω, περνάω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Με νιώθω πολύ, είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
δεν το συζητάω. Ναι.
Οπότε δεν θα το έκανα εγώ, για παράδειγμα, να δουλέψω 4 μέρες την εβδομάδα, γιατί δεν θέλω. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι πως υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Και ήθελα να πω, θυμάμαι, βγαίνοντας από το ναυτικό που έπεσα πάνω και σε μια μετακόμιση, τότε που πήγα στο σπίτι μου και σε όλα αυτά, θυμάμαι ότι ήμουν εξαντλημένος. Εκείνη την περίοδο, τώρα πρέπει να δούλευα 10 ώρες την εβδομάδα, 20 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή σίγουρα πάρα πολύ λίγο, δηλαδή 3-4 ώρες τη μέρα, κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά τόσο άντεχα τότε.
Απλά και οι απολαβές εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Μα εννοείται, δεν το συζητάμε.
Γιατί νομίζω ότι πολλοί σκέφτονται και λένε ότι και Εγώ θέλω 100 ευρώ το μήνα για να περάσω.
Γιατί consultancy έκανα τότε, είχα κάποια συμβόλαια τα οποία τα κάπαρα σε 10 ώρες την εβδομάδα και κάπαρα στα δύο συμβόλαια κάθε δεδομένη στιγμή.
Το θυμάμαι. Βλέπαμε.
Ναι.
Τότε ήταν
ναι.
η ανεπίσημη logic.
Ναι. Ήτανε. Βασικά δεν ήτανε καν.
Τα σπάργανα.
Ναι, ήταν τα σπάργανα. Ήταν η ιδέα τη logic. Ναι, ισχύει.
Αλλά. Γιατί επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα σου πούνε ότι προφανώς η εταιρεία με εργασία είναι καλύτερη, δεν θα πάνε στην εξίσωση το τι απολαυές θα είναι διαφορετικές.
Ναι. Και σκέφτονται ότι όχι, ίδιες
θα
απολαυές.
Θα είτε δουλεύεις 4 ή 5 μέρες για το ίδιο πράγμα. Μάλλον 4.
Νομίζω και έρχεται το επιχείρημα πάντα ότι προτείνουμε αυτοί που ήδη δουλεύουμε πενθήμερη να μετατραπούμε σε τετραήμερη με τα ίδια χρήματα. Αυτό όμως, βλέποντας το είναι vacuum, για κάποιους ανθρώπους φαντάζομαι βγάζει νόημα, για κάποιους άλλους θα θέλουν να δουλεύουν 5 μέρες, δηλαδή ξέρω κόσμο που του αρέσει η δουλειά του και δεν θέλει, δηλαδή έχει τύχει να το συζητήσω και δεν θέλει μείον μία μέρα, όμως δεν υπάρχει στο κενό αυτή η συνθήκη, δηλαδή η μείωση κατά 20% των ωρών εργασίας έχει αποτύπωμα οικονομικό. Mm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρακτικά, να το πω διαφορετικά, πρακτικά είναι απειροελάχιστες οι εταιρείες οι οποίες μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα χωρίς να αλλάξει κάτι οικονομικά. Δηλαδή το runway το οποίο έχουν, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος πώς το λέμε στα ελληνικά το runway, αλλά περιφραστικά είναι το περιθώριο που έχεις να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία με τα χρήματα που έχει στην τράπεζα, αν αύριο σταματήσει να έχει έσοδα. Αυτό είναι το runway. Δηλαδή, το runway το οποίο έχει, οι προσλήψεις, οι αυξήσεις, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, και ειδικά για θέσεις οι οποίες είναι τύπου υποστήριξη πελατών.
Mm-hmm.
Αυτό είναι κάτι το οποίο εξορισμού χρειάζεται πρόσληψη, αν το κάνεις τετραήμερο. Εξορισμού.
Οπότε ίσως κάπως, δηλαδή νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον έχω εκφράσει κάποιες ιδέες ή κάποια πράγματα όπως σκέφτομαι, ίσως θα είχε νόημα να δούμε αν και πώς θα είχε νόημα να δώσει αυτή την επιλογή σε κάποια άτομα.
Τώρα το σκεφτόμουν. Και νομίζω ότι μια καλή ευκαιρία να το κάνεις αυτό, αν σε αφορά, είναι όταν κάνεις αυξήσεις. Και λες τον άλλον. Ήρθε η ώρα να πάρεις την αύξησή σου. Γιατί αυξάνεται ο πληθωρισμός, αλλά πιο σημαντικά κάνεις καλή δουλειά. Οπότε, από εκεί που χθες έπαιρνες 100 ευρώ, πλέον θα παίρνεις 125.
Mm-hmm.
Ή μήπως προτιμάς να συνεχίσεις να παίρνεις 100 ευρώ, αλλά να δουλεύεις μια μέρα λιγότερο.
Mm-hmm.
Τα έκανα καλά τα μαθηματικά.
Αυτό προσπαθούσα να μετρήσω και εγώ, νομίζω είναι σωστά. Ναι, γιατί το 100 είναι το 4-5, το 125.
Ναι.
Άρα είναι σωστό. Αυτό είναι σίγουρα μια στιγμή, αλλά εγώ θα ήμουν ανοιχτός και σε ένα ενδεχόμενο που για μία περίοδο κάποιο άτομο βρίσκεται, δυσκολεύεται. Να μπορεί να μπορεί, προφανώς αυτό δεν μπορεί πάντα να είναι δυνατό, γιατί μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που χρειάζεσαι τον όγκο δουλειάς ενός ατόμου, αλλά δεν θα ήμουν αρνητικός να υπάρχει επιλογή σε μια εταιρεία να πει ότι ξέρεις τι, έτσι, αυτά είναι τα μαθηματικά με τα οποία υπολογίζουμε την αλλαγή στο μισθό.
Mm-hmm.
Πρέπει να βρει κάποια μαθηματικά εκεί πέρα και να πει ώστε να ξέρει ο άλλος ότι άμα δουλέψω μία ώρα λιγότερη θα είναι αυτή η αλλαγή. Αν η θέση και οι συνθήκες επιτρέπουν, γιατί μια εταιρεία επιλέγει την εξαρτημένη εργασία και δουλεύει με άτομα τα οποία δουλεύουν σε εκείνη, ώστε να μπορεί σε βάθος χρόνου να βασιστεί στην διαθεσιμότητα κάποιων ατόμων.
Mm.
Αλλιώς θα δούλευε αποκλειστικά με εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν λιγότερο ρίσκο και ούτω καθεξής.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αφού το επιλέγει αυτό, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα το κάνει οποιοδήποτε, ποτεδήποτε θέλει και ούτω καθεξής, αλλά θα μπορεί να υπάρχουν οι συνθήκες, δεδομένων του ότι υπάρχουν οι συνθήκες,
mm.
να μπορώ να επιλέξω και να πω ότι κάνω τώρα μια μετακόμιση. Περνάω μια δύσκολη φάση στη ζωή μου. Θα πάρω ένα sabbatical. Θα πάρω 0 ευρώ για ένα μήνα. Αλλά δεν θα απολυθώ από την εταιρεία αυτή ενδεχομένως.
Ναι.
Αυτό ίσως είναι το πιο απλό σαν σενάριο.
Mm.
Μπορεί να επιλέξω να δουλέψω part-time για 3 μήνες.
Ναι.
Και να πάρω τα μισά, το 60%, το 40%, δεν ξέρω. Τα μαθηματικά, όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται μετά το πώς θα γίνει. Θα ήταν ωραίο να μπορούν σιγά σιγά να εισάγονται δίκες πρακτικές όπου με τις απαραίτητες συνθήκες. Ξαναλέω, το τονίζω πάρα πολύ αυτό, γιατί θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην φανεί ότι, επειδή την άλλη εβδομάδα λέω να πάω, ξέρω εγώ, εκεί
ναι,
που
ναι,
θα
ναι,
δουλέψω
ναι.
έτσι. Να μπορείς να παίρνεις αυτά τα πράγματα. Πώς είναι, για παράδειγμα, ότι τώρα με το remote, το οποίο έχει γίνει λίγο πιο διαδεδομένο, υπάρχουν εταιρείες που σου λένε ότι μπορείς να πας μια εβδομάδα για να δουλέψεις από ένα νησί, από μια άλλη χώρα, από οτιδήποτε άλλο. Προφανώς δεν μπορώ να πάω σε όποια χώρα θέλω, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες μπορεί να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι πρόβλημα αυτό.
Να
δουλέψω από εκεί. Δεν μπορώ να πάω σε όποιο νησί θέλω, γιατί πρέπει να έχω προφανώς ίντερνετ και ρεύμα. Αλλά δεδομένων συνθήκων και δεδομένου ότι δεν χρειάζεται παρουσία μου σε ένα γραφείο, μπορώ να επιλέξω να το κάνω αυτό σαν εξαίρεση. Άρα λοιπόν, θα είχε ενδεχομένως ενδιαφέρον να μπορεί να επιλέξει ένα άτομο για να πει ότι, παιδιά, θέλω να δοκιμάσω να γίνω καλύτερο στη μαγειρική και θέλω να αφιερώνω 4 ώρες, θέλω να κάνω με ένα μεταπτυχιακό, θέλω να κάνω κάτι άλλο
ναι.
και έχω ανάγκη από κάποιο χρόνο για αυτό το χρονικό διάστημα. Θα μπορούσα με μια προσαρμογή στο μισθό μου να το δοκιμάσω.
Αυτό νομίζω γίνεται πολύ. Αυτό νομίζω είναι το πιο εύκολο το οποίο γίνεται, γιατί είναι άδειες άνευ αποδοχών.
Ναι, απλά μπορεί να γυρίσει 20 ώρες εργασίας, 30 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Δηλαδή να αλλάξει το ποσό της εργασίας.
Ναι, αυτό δεν είμαι. Ναι, okay, αυτό σίγουρα.
Νομικά σίγουρα.
Ναι, σίγουρα έχει κάποια θέματα αυτό.
Στην Ελλάδα,
ναι.
Απλά.
Το sabbatical όμως πρέπει να είναι από τα πιο εύκολα. Δηλαδή λες. Από όλα αυτά είναι το μόνο πράγμα που έχω σκεφτεί ότι θα κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
Μα είναι ωραίο. Ας πούμε, κάποιες εταιρείες το δίνουν, σου λέει ότι άμα μείνεις νη χρόνια σε μια εταιρεία, σου δίνουμε ένα μήνα, ας πούμε.
Είναι.
Αυτό βέβαια το πληρώνω κιόλας, νομίζω. Δεν...
Θεωρώ ότι είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα το sabbatical. Το sabbatical είναι χρήσιμο γιατί είναι αρκετά μεγάλο για να αποσυνδεθείς εντελώς και είναι και αρκετά μεγάλο για να μπορέσεις να προγραμματίσεις, να ολοκληρώσεις πράγματα εκεί, άλλα projects τα οποία χρειάζονται χρόνο. Αυτό μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, και αναψυχή και ένα ταξίδι, αλλά μεγαλώνοντας, καλά, 32 είμαι, ρε παιδί μου, αλλά έχει σίγουρα διαφορά η εικόνα του κόσμου που έχω σε σχέση με όταν ήμουν 22 και μάλλον κολλάει και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Βλέπω ότι η ζωή μεγαλώνοντας έχει και άλλα πράγματα εκτός από σένα. Δηλαδή δεν είναι το ξύπνησα, άνοιξα υπολογιστή, ήπια την καφεδάρα μου, πήγα το γυμναστήριο, κοιμήθηκα, αύριο φεύγω, πάω ταξίδι γύρω. Δηλαδή ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι γύρω σιγά σιγά που ψιλοβασίζονται σε σένα για κάποια πράγματα. Δηλαδή ξέρεις, από... Ίσως ξέρω εγώ να τους βοηθήσει οικονομικά, ξέρω εγώ, από λίγο μέχρι παραπάνω. Αλλά και ξέρεις πιο σημαντικά να τους βοηθήσεις με το χρόνο σου, τον κόπο σου. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιο... Καλά, δεν το συζητάμε για θέματα υγείας και τέτοια πράγματα. Αλλά ένα κοντινό σου άτομο να έχει, για παράδειγμα, μια μετακόμιση. Η οποία είναι, ξέρω εγώ, πάει στο καινούριο σπίτι που χτίζει και έχει να επιπλώσει, να κάνει αράνι και χρειάζεται βοήθεια. Είναι τέλειο αυτό να κάτσει εκεί σε ένα καιρό που μπορεί να το βάλει κάτω, να το οργανώσει, να το κάνει. Ή εσύ μπορεί να θες, για παράδειγμα, να χτίσει ένα σπίτι να έχει, γιατί είσαι στο νίκη όλο αυτόν τον καιρό και έχει καταφέρει να μαζέψει τα χρήματα, μπορεί. Και θες να αξιοποιήσει ένα καιρό να ασχοληθεί. Γιατί είναι project management. Δεν το έχω κάνει.
Είναι πολύ ζώρικο.
Αλλά εγώ όσο το έχω δει γύρω μου, δηλαδή είναι. Τρέχει οργανισμό. Αυτό. Οπότε το sabbatical μου αρέσει. Αν και εντάξει, το πιο. Αφήνω έξω τις άδειες πατρότητας, μητρότητας αυτά. Αυτό το οποίο σου έχω πει ότι θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να κάνω μια καντίνα σε μια παραλία. Ένα καλοκαίρι. Ναι. Ναι.
Είναι ωραίο αυτό.
Να κάνω μια δουλειά, δηλαδή θα ήθελα να δουλέψω με κάτι το οποίο δεν θα ήθελε τόσο πολύ μυαλό. Θα ήθελε πιο πολύ σώμα.
Να γίνει γυμναστής.
Φίλε, δεν το έχω. Δηλαδή, να σου πω, έχω παρατηρήσει. Οι γυμναστές έχουν είναι συγκεκριμένος τύπος ανθρώπων. Δηλαδή, δεν είναι ότι... είμαι κοινωνικός, φουλ μου αρέσει. Νομίζω ότι οι γυμναστές κατά βάση είναι σε ένα next level κοινωνικότητας. Δηλαδή, εγώ όσους έχω γνωρίσει. Και είναι όλη την ώρα pumped. Εγώ δεν είμαι όλη την ώρα δεν είμαι όλη την ώρα έτσι.
Παιδί μου να το διώξεις κάποια στιγμή.
Ναι, εγώ έχω μέσα στη μέρα μου. Είμαι Όλη μου ζωή είναι έτσι. Τα θέλω όλα. Δηλαδή, θέλω τη στιγμή που θα κάτσω μόνος. Θέλω πολύ καιρό που θα μιλάω, θα κάνω, θα ράνω. Δεν. Ο γυμναστής.
Okay.
Γινώσουν εσύ.
Εγώ νομίζω ότι δεν έχω το.
Μόνο δάσκαλος πολεμικών τεχνών θα γινόμουν.
Το hardware.
Το hardware, γιατί.
Εννοώ, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι. Εντάξει. Για να είσαι γυμναστής πρέπει να έχεις την υπομονή να. Να είσαι πάνω από το μέσο όρο σε fitness. Οπότε ναι. Νομίζω ότι δεν μπορείς.
Μόνο δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω σαν ανοιχτά ενδεχόμενα για το μέλλον.
Ναι. Το έχω κάνει εραστεχνικά, θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι. Απλά έχω κάνει μαθήματα. Δεν έχω κάνει. Ναι. Δεν έχω δηλαδή σχολή κάτι τέτοιο ποτέ. Αλλά εντάξει, είχε χαβαλέ τότε. Δεν ξέρω αν θα το έκανα.
Ναι.
Μετά δυσκολεύομαι. Δεν ξέρω. Μου αρέσει και πολύ σαν διέξοδο παρά σαν. Κάτι που θα ήθελα να το κάνω από την άλλη μεριά.
Και ό,τι κρατά αυτή την εναλλακτική την πισινή.
Πίσω όμως το.
Ναι.
Για παράδειγμα, στην platform τώρα έχουμε ένα άτομο το οποίο δουλεύει νομίζω 20 ώρες ή τέλος πάντων είναι λίγο ευέλικτο το πόσο ώρες θα δουλέψει. Γιατί έχει παράλληλα και μια καριέρα ως βιολιστής.
Οκ. Okay.
Είναι πολύ καλό να. Να μπορεί μια εταιρεία να το παρέχει αυτό, γιατί αυτό είναι μια παροχή, θεωρώ, μετά από ένα σημείο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να πεις ότι όποιος το κάνει δεν είναι καλός.
Ναι, εννοείται. Δηλαδή, οπότε, γενικά οι απόλυτες δηλώσεις συνήθως δεν ισχύουν.
Πάρει.
Εκτός όμως τις λέω εγώ.
αλλά νομίζω ότι αυτή η ευελιξία στην εργασία είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις εταιρείες να κρατάνε παραπάνω τον κόσμο, να του φέρονται καλύτερα κλπ. Απλά πάντα θέλουν προσοχή αυτά να μην πας πάντα στην αντίπερα όχθη. Γιατί πάντα υπάρχει το.
Ναι, και συνήθως έχει επαναφορά αυτό και η επαναφορά είναι VA. Πάντα. Δηλαδή, πας στην αντίπερα όχθη και να δω ότι, γιατί όσοι δεν το κάνετε είστε κακοί, το και το, και ξέρεις, υπάρχει μια πίεση, ξέρω. Okay, μην είμαστε κακοί να δοκιμάσουμε. Και κάποια στιγμή τα πράγματα απλά αρχίζουν και δεν δουλεύουν κάποια στιγμή. Και μετά υπάρχει αυτό το boom πίσω. Δηλαδή, συγγνώμη, COVID. Okay. Πάμε λοιπόν να δουλέψουμε όλοι απομακρυσμένα στην πανδημία. Ήταν κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν τους προβληματισμούς τους, πώς θα το κάνουμε τα γραφεία. Προφανώς έχουν γίνει και χειρισμοί οι οποίοι ήταν, ρε παιδί μου, φρικτοί. Αλλά. Όποια εταιρεία προβληματιζόταν για το αν πρέπει να δουλέψουμε απομακρυσμένα ή όχι, είστε κάδοι, ξέρεις όλο αυτό. Και ξαφνικά είδες με το που χαλάρωσε λίγο, με το που υπήρξε η βεβαιότητα ότι δεν θα πεθάνουμε όλοι, όλοι πίσω στο γραφείο τώρα. Έτσι όμως.
Καλά και δηλώσεις τύπου, δηλώσεις, όχι εννοώ δημοσίως, αλλά σε συζητήσεις. Πω από καλά, τους παρακαλάω, τους τραγώνω στο γραφείο και δεν έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί άμα έχεις προσλάβει έναν άνθρωπο με κάποιες συνθήκες α.
Ναι.
Εντάξει, ο COVID ίσως είναι μια εξαίρεση, γιατί.
Ήταν παγκόσμιο, σίγουρα και αυτό είναι μια διαφορά.
Δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις και δεν μπορούσες να φέρεις τον άλλο στο γραφείο και να ήθελες.
Ναι.
Υπήρχαν κάποιες εταιρείες που το κάνανε, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει ευρέως.
Ναι.
Αν όμως συνέχισε να το κάνει τα δύο χρόνια που δεν ήταν υποχρεωτικό.
Ναι.
Και σε βόλεψε επειδή το γραφείο σου δεν ήταν αρκετά μεγάλο για τα άτομα που ήθελες.
Ναι, 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 ναι.
Δεν μπορείς να παραπονιέσαι που ο άλλος επιλέγει μετά από 3 χρόνια να συνεχίσει κάτι το οποίο βολεύει καλύτερα τον ίδιο.
Αντίστοιχα, νομίζω ότι στο κομμάτι της τετραήμερης εργασίας. Sorry. Κάτι πήγες να πεις όμως και.
Όχι, ναι,
είναι αυτό το οποίο είπες, πρέπει να το δούμε, θεωρώ, σαν μία παροχή. Δηλαδή η καθιέρωση του σαν δικαίωμα, τι να σου πω, μπορεί και εγώ να είμαι σαν κάποιος ο οποίος έχει ένα ανθρακοριχείο, ρε παιδί μου, και δεν το βλέπω γιατί είμαι από την άλλη πλευρά.
Πιθανό.
Αλλά θα ήθελα να ακούσω κόσμο, θεωρώ ότι απέχουν από την καθιέρωση του σαν δικαίωμα, δηλαδή βλέπω ότι με την πενθήμερη εργασία υπάρχουν και με την πενθήμερη και οχτάωρη εργασία υπάρχουν αρκετά περιθώρια ανάπαυσης, δηλαδή εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν στο γυμναστήριο, έχουν χόμπι, κάνουν τις δουλειές τους, προφανώς όχι όλοι και προφανώς οι γονείς μου για παράδειγμα πάνε στη δουλειά, κάνουν κάθε μέρα, θα σου πω, γουστάρουν βέβαια, αλλά κάνουν μια μισή ώρα commute. Αυτό έχει διαφορά. Δηλαδή γιατί ξαφνικά οι 5x8 ώρες εργασίας.
Ή 6x8.
Όχι. Γίνονται 8 και 3 γίνονται 11x5.
Α, μια μισή και μια μισή.
Εντάξει, στο γυρισμό μπορεί να μην κάνω μια μισή.
Νομίζω εξαρτάται. Μια μισή ότι είχες βάλει το σύνολο.
Το πήγαινε. Αν έχουν βρει μια μαγιά τώρα και...
Ελικοπτεράκι.
Φαντάζεσαι. Μερικές φορές απλά το τους βγάλει το GPS από διαφορετικές διαδρομές, γιατί παλιά πήγαιναν στάνταρ ποτάμι κάτω Πειραιά, αλλά μπορούσα να πας και από Ασπρόπυργο. Εξαρτάται. Αλλά το μια μισή παίζει το πρωί. Λοιπόν, okay. Εγώ σου λέω ότι κάνεις 2 ώρες commute. Πήγαινε έλα. Μία ώρα πήγαινε, μία ώρα έλα. Αυτό αυτομάτως είναι 10 ώρες.
Πάνω από μια ώρα εργασίας ακόμα.
Ναι, το οποίο αν το βάλεις και στο επίπεδο της εβδομάδας και πεις ωραία έστω ότι το κάνω 8 ώρα, είναι συν άλλο ένα 8 ώρο και άλλες 2 ώρες.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι σημαντικό. Οπότε, ναι, προφανώς, ξέρω επίσης ανθρώπους οι οποίοι έχουν 8 ώρες πενθήμερη εργασία που είναι εξαντλημένοι, που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω αν η απάντηση σε αυτό είναι τετράημερη εργασία ή, για παράδειγμα, νομίζω στην Γαλλία, που γενικά στα εργασιακά δικαιώματα και σε όλα αυτά είναι
pro-worker. Στην Γαλλία δεν έχουν 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.
Ναι, αυτό πήγα να πω. Α, γενικά δεν έχουν, γιατί εγώ πήγα να πω ότι το commute...
Απαγορεύεται να κάνεις 40 ώρες εργασίας.
Α.
Είναι, νομίζω, το μέγιστο είναι 32.
Okay.
Αν θυμάμαι καλά. Και στις 35 ώρες, δηλαδή έχεις το δικαίωμα να πας μέχρι τις 35 ή τις 36, κάτι τέτοιο, έχεις ένα μικρό,
ναι,
μικρή αύξηση, όπου αυτές οι ώρες μετράνε για την προώρη συνταξιοδότησή σου.
Α, οκ. Okay. Wow.
Ναι.
Τρελό.
Είναι λίγο διαφορετικά,
ναι,
τα πράγματα.
Ναι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και τέλος πάντων, εκεί νομίζω επίσης στη Γαλλία η μετακίνηση, το πηγενέλα από το γραφείο, μετράει σε εργάσιμες ώρες. Έχω την εντύπωση.
Εντάξει, εδώ έχει κάνει και το Facebook παλιά με τα βανάκια που σε έβαζε και δούλευε στο βανάκι όταν πήγαινε από το Σαν Φρανσίσκο στο Πάλο Άλτο. Έλα, δεν γίνεται να το έχει ακούσει αυτό.
Όχι, ρε, θυμήθηκα, αφού νομίζω ένας γνωστός μας δεν μας το έλεγε. Εντάξει. Wow.
Στην Αμερική όμως είναι επόμενο το επίπεδο του commute. Δηλαδή, μιλούσα με κάποιους φίλους τώρα στον DoggerCon,
ναι,
και μου συζητούσαμε, ας πούμε, για προηγούμενες εργασίες που είχαν σε άλλες πόλεις κλπ. Και λέγανε ότι εντάξει, το διωράκι και μια μισή ώρα επιστροφή, δηλαδή σύνολο 3,5-4 ώρες commute, δεν ήταν το πιο ακραίο πράγμα που υπήρχε.
Ποιο διωράκι?
2 ώρες να πας, μια μισή να γυρίσεις, ξέρω εγώ.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι σε επόμενο επίπεδο το μέγεθος του χρόνου που περνάνε άνθρωποι στο αυτοκίνητο. Γιατί συζητούσαμε ότι το Los Angeles όλοι λένε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, για παράδειγμα.
Ναι.
Εγώ, επειδή προφανώς δεν το έζησα σε ώρα αιχμής,
ναι,
είχε κίνηση, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί παραπονιέται τόσο πολύ. Και μου εξηγούσε ένας ο οποίος ήταν από πάντα εκεί, δηλαδή έχει μεγαλώσει εκεί και πάντα δούλευε στο Los Angeles, ότι άμα πας να φύγεις ώρα αιχμής, μπορεί να κάνεις 2-2,5 ώρες να πας στη δουλειά σου.
Ναι, αυτό το έχω καταλάβει και στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Η Αθήνα δεν έχει τόσο άσχημη κίνηση όσο έχουν άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Εντάξει, το μια ώρα και το μια μισή ώρα.
Ναι, είναι πολύ, αλλά αυτό το οποίο λες, δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο ναυτικό, ήταν ένας υπαξιωματικός εκεί, ο οποίος είχε κάνει ένα μέρος, δεν μπορώ να τοποθετεί, αλλά για κάποιο καιρό έπρεπε να είναι στις Βρυξέλλες, νομίζω, λόγω ΝΑΤΟ.
Okay.
Και μου είχε πει ότι έκανε τα 3 χιλιόμετρα, τα έκανε μία ώρα στην ευθεία.
Ναι, από τα πόδια.
Είναι τρομερό το 3 χιλιόμετρα το κάνεις μία ώρα. Δηλαδή, εγώ σήμερα που εδώ είχε κίνηση, έκανα κοντά 3/4 τα 11 χιλιόμετρα. Για να έρθω εδώ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια επίπεδα τα οποία είναι αλλού. Δηλαδή, οι Βρυξέλλες είναι αλλού, το Λονδίνο είναι αλλού, το Παρίσι είναι αλλού. Οπότε, ναι, υπάρχει και αυτό. Αλλά όπως μου το είπες στην αρχή, αυτό το θέμα με το commute, εγώ καταλάβαινα ότι, ξέρω εγώ, μένουν στο Σαν Φρανσίσκο και πηγαίνουν στο Μένλο Πάρκ, για παράδειγμα.
Ναι, είναι αποστάσεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20-25 χιλιόμετρα.
Ναι.
Αλλά και πάλι, η ώρα που τραβάσει, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα για ποια πόλη μου λέγανε, αλλά είναι μια πόλη που έχει ποτάμι και μπορεί, μου λέει, να είχαμε, ξέρω εγώ, 6 λωρίδες από τη μία, 6 λωρίδες από την άλλη στους δρόμους, αλλά όλοι έπρεπε να περάσουν μια γέφυρα που είχε 3 και 3.
Ναι.
Το οποίο το 3 και 3 για εμάς είναι ο Κηφισός, που είναι οι πιο,
ναι,
μεγάλες
ναι,
δρόμες.
ναι.
Αλλά γι' αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό. Και λέει, θα τρέχεις μία ώρα να κάνεις αυτό. Αφού κάποια στιγμή μου λέει, έβγαινα μία κοπέλα που ήταν από την άλλη μεριά της γέφυρας.
Ναι.
Και λέει, δεν υπήρχε τρόπος να τη δω σε καθημερινή, γιατί άμα έκανα αυτό το λάθος, μετά δεν προλάβα να κοιμηθώ. Δεν είχε κάτι άλλο. Ήταν
Τι λες,
ακραίο.
Ρε.
Οπότε έχει να κάνει και με το πώς
Ναι.
το βλέπεις. Άσχετα συζητούσαμε. Ναι.
Για την τρέμερη εργασία.
Ναι. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι η απάντηση στην τρέμερη εργασία είναι αυτό. Η απάντηση στην τρέμερη εργασία είναι αν μια εταιρεία μπορεί να δώσει την ευελιξία και γιατί
Ναι.
μπορεί να τη δώσει την ευελιξία. Και γιατί δεν είπες ότι πριν έχεις ανθρακοριχείο, δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί όταν έχεις μια εξαρτημένη εργασία και τα δύο μέρη έχουν μια δέσμευση το ένα απέναντι στο άλλο,
Ναι.
η οποία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Άρα λοιπόν ένας εργαζόμενος έχει υποσχεθεί ότι θα είναι διαθέσιμος 40 ώρες ή 20 ώρες, όσο έχει συμφωνήσει εξ αρχής, και δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό, δηλαδή δεν είναι ευέλικτο. Γιατί και η εταιρεία έχει πει ότι εγώ δεν μπορώ αύριο να σου πω γεια και να φύγεις.
Ναι.
Δηλαδή ο ένας υπόσχεται ότι εγώ θα
ναι,
συνεχίσω
ρε,
να...
εννοείται. Απλώς λέω ότι εμείς αυτή τη στιγμή είναι πιθανό να το βλέπουμε από τη μία πλευρά και να λέμε έλα μωρέ, ξέρω ότι εμείς αγαπάμε τη δουλειά μας, εμείς έχουμε full έλεγχο στα πάντα. Δηλαδή αυτό το σκεφτόμουν, να βλέπω κόσμο ο οποίος παραπονιέται για τη δουλειά του. Και
ναι.
Εμείς δεν μπορούμε να παραπονηθούμε πολύ γιατί τη φτιάχνουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια που μπορούμε. Τώρα και ούτε...
Ναι, αλλά αυτή η ευελιξία έχει και ένα ρίσκο. Δηλαδή,
ναι.
Εγώ, δεν έχω δουλέψει ποτέ στο ΙΚΑ εκτός από μία περίοδο, νομίζω, 1,5 μήνα.
Να.
Αν θυμάμαι καλά, που ήταν επί Σόρσλερ.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή που έκανα, γιατί ακριβώς επειδή ήθελα να μπορώ εγώ να ελέγξω το χρόνο μου, πώς θα τον κατανείμω μεταξύ δουλειών, πελατών ή οτιδήποτε άλλο.
Να.
Ήμουν και όμως διαθυμένος να πάρω το ρίσκο ότι αν ένας πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει και από τις 40 ώρες που είχα διαμοιράσει, τις 50, τις 60, με έναν τρόπο μου είναι οι 30 ή 40 ή 20, θα έχω και το αντίστοιχο κέρδος πάνω σε αυτό.
Ναι, απλά λέω ότι είναι άλλος ο φακός που το βλέπουμε εμείς, μέσα από τον
Μα,
οποίο
εγώ
βλέπουμε.
Εγώ το έβλεπα σαν ένας ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος δουλεύει σαν μονάδα για τα περισσότερα χρόνια.
Ναι, αλλά δεν είσαι εργαζόμενος με αυτή την έννοια. Το ότι...
Ναι, okay.
Αυτό,
δεν έχω ζήσει
ναι.
την.
Η ελευθερία που είχε. Αυτό είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ελευθερία μαζί με ρίσκο. Αυτό πάνε μαζί. Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γραμμή πέρα από την οποία, αν θέλεις να είσαι πιο ευέλικτος, θα πρέπει να αποφασίσεις να πάρεις και κάποιο ρίσκο που έρχεται μαζί με το να είσαι ελεύθερος
επαγγελματίας
με αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι καλό μια εταιρεία να δίνει τέτοια προνόμια σε εργαζομένους, αν μπορεί να το κάνει. Απλά από την άλλη,
θα
είμαι
το...
πολύ προσεκτικός στο κατά πόσο αυτό είναι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει.
Θα σου πω, ναι, ωραία, για να το κάνω ακόμα πιο ξεκάθαρο, ήταν αυτό το οποίο έλεγα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω σαν, να το πω, επιχειρηματίας. Ναι, σαν
εργοδότης.
Όχι, ναι, σαν εργοδότης και σαν επιχειρηματίας, δεν βλέπω την ανάγκη για καθιέρωση της τετράωρης εργασίας.
Τετραήμερης.
Ναι, για καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας σαν το status quo. Mm-hmm. Δηλαδή ότι από εδώ ξεκινάμε. Δεν το βλέπω. Αλλά εμένα αυτός είναι ο φακός μας από τον οποίο βλέπω τα πράγματα.
Ναι, okay.
Είναι το επιχειρηματία και το εργοδότη. Και αυτό λέω ότι σε αυτά τα πλαίσια εγώ μπορεί να είμαι ο ανθρακορύχος. Όχι ανθρακορύχος. Αυτός ο οποίος έχει το ανθρακορυχείο.
Ανθρακο...
Ναι.
Ιδιοκτήτη.
Ναι. Αυτό το οποίο δεν βλέπω είναι μέσα από το φακό του εργαζόμενου από την άλλη πλευρά, που μπορεί να έχει άλλη εικόνα γι' αυτό. Γιατί είναι διαφορετική και η αίσθηση της υποχρέωσης που έχεις μερικές φορές. Γιατί... Είναι διαφορετικό το να πεις, ωραία, ξέρεις τι, εγώ μπορώ κάτι να το κλάσω σήμερα και απλά να μην πληρωθώ για αυτή την ώρα ή να πουλήσω λίγο τρέλα ή οτιδήποτε και όλα αυτά να είναι μέρος του παιχνιδιού, δηλαδή το ότι έστω ότι είμαι consultant με ένα πελάτη και έχω ένα συμβόλαιο με την ώρα και υποτίθεται θα δούλευα το πρωί, αλλά μπορώ να μην δουλέψω και να πω να. Είναι άλλη συνθήκη που εγώ, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, μπορώ να πω: OK, τώρα αυτό δεν έγινε. Δεν δούλεψα. Είναι λίγο διαφορετικό.
Όχι, όχι. Συμφωνώ και. Το σημαντικό είναι, νομίζω, να βάζεις κάτω όλες τις παραμέτρους. Δηλαδή, να προσπαθείς να δεις το πράγμα από όλες τις μεριές. Γιατί είχα μια συζήτηση χθες, αν δεν κάνω λάθος, η δικιά μας, που μου έλεγες πόσο λάθος θεωρώ ότι έχω κάνει που δεν ήθελα να πάρουμε NAS. Ή τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς αυτή η ερώτηση, αλλά κάπως.
Σου έλεγα, λοιπόν, τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει ένα network access storage στο γραφείο. Mm-hmm. Εντάξει, για το οποίο είχα κολοψηθεί εγώ, το κάναμε. Εσύ είχες τις ενστάσεις σου, ρε παιδί μου, δεν ήσουν αρνητικός, αλλά έλεγες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, τέλος πάντων. Κάπως, μπράβο, ξεκίνησε όλο από το να αποθηκεύουμε τα βίντεο της μικρής κουβέντας. Mm-hmm. Επειδή είναι πάρα πολλά gigabytes. Και εσύ μου λέγεις να τα βάλουμε στο S3, κοιτούσε κάτι για πράγματα. Και εγώ σου λέγα ότι οικονομικά αυτό το πράγμα δεν βγάζει νόημα και με το NAS θα παίξουμε κιόλα. Έτσι θα παίξουμε αλλακής. Και τελικά από τότε που έχουμε πάρει το NAS, έχει παίξει σίγουρα πολύ παραπάνω από μένα.
Ωραία. Και η ερώτηση ήταν.
Και σε ρώτησα ποια ήταν η διαφορά μεταξύ του πόσο περίμενες να ασχοληθείς και τελικά του πόσο ασχολήθηκες.
Υπήρχε κάπου η λέξη αξίζει, αν θυμάμαι καλά. Και η συζήτηση ήταν το. Βγάζοντας το κόστος του NAS από την εξίσωση, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή.
Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αυτό απάντησες. Ναι, αυτό απάντησες.
Θεωρώ ότι και σε αυτή την περίοδο πάλι το ίδιο είναι. Άμα βγάλεις την αλλαγή στη δυναμική του μισθού από την εξίσωση, μάλλον οι περισσότεροι θα σου απαντήσουν ότι η τριήμερη εργασία είναι καλύτερη.
Ναι.
Αν το βάλεις αυτό στην εξίσωση, δεν είμαι σίγουρος αν η απάντηση
θα είναι. Μα σίγουρα θα είναι πιο debatable. Δηλαδή σίγουρα θα είναι υπό παραπάνω συζήτηση. Αφού αλλάζουν οι ισορροπίες μετά.
Όπως και αντίστοιχα υπάρχουν ακόμα και εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία, οι οποίοι είτε γιατί έχουν ανάγκη, είτε γιατί έχουν θέληση για κάποια παραπάνω χρήματα, επιλέγουν να κάνουν κάποιες περιορίες ή να βρουν μια δεύτερη δουλειά ή κάτι άλλο,
να.
Ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημα το οποίο είναι χαρούμενοι για να φτάσουν στο σημείο της εξίσωσης.
Ναι.
Που ο χρόνος ο οποίος διαθέτουν και τα χρήματα τα οποία απολαμβάνουν.
Έχουν την ισορροπία που θέλουν.
Οπότε αυτή νομίζω. Έτσι κάπως το σκέφτομαι. Δεν λέω κι εγώ ότι η άποψή μου είναι η καλύτερη, η πιο σωστή. Απλά νομίζω ότι πολλές φορές τέτοια πράγματα γίνονται τίτλοι για blog posts ή τίτλοι για ένα.
Ναι.
Χωρίς κάποιος να πάει και να εξετάσει το τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα και γιατί κάποιος το προτιμάει ή γιατί είναι καλύτερο ή χειρότερο.
Γενικά, οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή πάνω από στο κοινωνικό στερέωμα, στις εργασιακές σχέσεις, στο οτιδήποτε, δεν μπορείς να τη δεις σαν έλα μωρέ.
Mm-hmm.
Ούτε και την απομακρυσμένη εργασία στον χώρο της τεχνολογίας. Ούτε αυτό μπορείς να το δεις έτσι. Που εμείς το κάνουμε από την αρχή, έτσι ήταν. Αλλά δεν μπορείς να το δεις το έλα μωρέ, γιατί δεν το κάνετε. Γιατί για κάποιο λόγο ήταν κάπως τα πράγματα.
Mm-hmm. Όχι, ισχύει.
Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα γκρεμίζεις μερικές φορές. Αλλά σημαίνει ότι ξέρεις γιατί το κάνεις, τι έρχεται μετά και τι αντάλλαξες με τι. Ισχύ. Πάντα. Στα πάντα υπάρχει αντάλλαγμα. Τα έχουμε πει αυτό.
Ωραία πραγματάκι γενικά.
Αμέ. Τέλεια. Οπότε. Τι επεισόδιο είμαστε.
4.
Ναι.
Έτσι, άρα μικρήκουβέντα.fm/s05.
Βεβαίως.
/E04.
Ναι, ακριβώς.
Slash, γιατί έχουμε trailing slashes.
Οκ, μ' αρέσει.
Έχει σημασία.
Όχι, αλλά λέμε.
Έχει μόνο το, αλλά ναι.
Τέλει.
Τι προτάσεις έχουμε. Εγώ κάτι είχα σκεφτεί, αλλά πάλι το ξέχασα. Ελπίζω μέχρι να πεις εσύ να το θυμηθώ.
Ακούω ένα podcast το οποίο είναι. Έχει ιστορίες για Darknet Diaries. Είναι ένα podcast που έχει διάφορες ιστορίες για hacking, για fraud, για τέτοια πράγματα.
Okay.
Ωραία, δηλαδή ξέρεις, παίρνουν τηλέφωνο, λέγε, ήταν ένα σκηνικό που παίρνανε Ινδούς του Καναδά και της Αμερικής τηλέφωνο, άλλοι Ινδοί ή Πακιστανοί, γιατί κάποιοι είναι από μια κοινή, ας το πούμε έτσι, ας το πούμε, δεν είμαι σίγουρος αν η φυλή είναι σωστή, αλλά άνθρωποι που μιλάνε Ούρντου, για παράδειγμα, μια εθνικότητα, τέλος πάντων, τους πέρα τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ήταν φίλοι τους, ξάδερφοι που χρειάζονται χρήματα και μην το πει στον πατέρα μου όμως, γιατί anyway και έτσι κάνανε κάποια scam. Και έχει, με έχει ξαναπιάσει με το όλο κομμάτι του hacking, της παραβίασης και όλο αυτό. Ήταν βασικό πράγμα που με κέντρισε εμένα στους υπολογιστές, μικρός. Mm-hmm. Και τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και τώρα κάπως με έχει ξαναπιάσει και παρακολουθώ αυτό. Darknet Diaries.
Okay. Πολύ ενδιαφέρον.
Να.
Αφού είπες podcast, έχω ένα podcast το οποίο ακούω πολύ τελευταία, το οποίο μου έχεις προτείνει εσύ, οπότε θέλω να δω. Δεν έχεις προτείνει το βήμα σήμερα, το podcast?
Όχι, δεν έχω προτείνει το βήμα. Εγώ είχα προτείνει το newsletter.
Τέλεια. Από το newsletter πήγα και στο τέτοιο. Έχει ένα πολύ ωραίο podcast το βήμα, το οποίο βγαίνει καθημερινά και αρκετά νωρίς, οπότε το ακούω ερχομένος εδώ. Το οποίο έχει λίγο επικαιρότητα, αλλά συνήθως παίρνει κάτι με επικαιρότητα και μετά προσπαθεί να αναλύσει λίγο το θέμα, ή μπορεί να είναι κάποιο θέμα το οποίο πιάνουν κάθε μέρα, και έχει αρκετά ενδιαφέρον το ποσοστό. Είναι σχετικά μικρό, νομίζω 20 λεπτάκι, 15 λεπτάκι.
Α, οκ. Ίσα-ίσα για το commute.
Όσο πρέπει για το commute, το δικό μου το οποίο ευτυχώς δεν είναι μια μισή ώρα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα το άντεχα να είναι μια μισή ώρα, να μην ειλικρινείς.
Δεν υπάρχει λόγος.
Οπότε αυτό θα πρότεινα. Είναι πολύ ωραίο, είναι ευολικό. Και ταιριάζει και ωραία με το newsletter.
Τέλεια.
Βέβαια έχει ορθογραφικά, να ξαναπούμε αυτό. Αν μας ακούει κάποιος από το βήμα, παιδιά.
Ένα proofreading δεν κάνει κακό.
Ένας καφές πριν το γράψετε.
Ναι.
Έχει πολλά ορθογραφικά. Αλλά γενικά μου αρέσει ακόμα και το
ένα autocorrector, γαμώ το. Ένα εκεί. Αυτά βγάζει το έτσι, Word, το Google Docs που γράφουμε. Τέλος πάντων.
Αυτά μου.
Τέλεια. Και μέχρι την επόμενη φορά.
Τα λέμε.